Sellainen aihe Jumalan sanasta. Raamatussa on paljon, paljon niitä ihmisiä, joidenka elämää siellä kuvataan, monien hyvin lyhyesti, mutta kerrotaan erityisesti se, kuinka Jumala kosketti eri ihmisiä heidän eri olosuhteissaan, heidän eri elämäntilanteissaan. Raamatussa on hyvin paljon erilaisia ihmisiä. Ja jos aloitetaan aakkosista, niin aloitetaan Abrahamista ja sitten käydään kaikki Raamatun henkilöt läpi. No ei me tänään niin. Mielenkiintoisia tilanteita siitä, kuinka Jumalan voima, Jeesus Kristus tai kutsui ihmisiä, kosketti ihmisiä. Hyvin erilaisia tilanteita siitä, että mitä voi tapahtua, kun hän kohtaa Jumalan, kun hän kohtaa Jeesuksen Kristuksen. On hyvin mielenkiintoista sitten miettiä, minkälaisia ihmisiä he olivat. Minkälaisissa elämäntilanteet, minkälaisia persoonia he olivat, että koskettiin. On äärettömän mielenkiintoista se, että Jumala valitsi hyvinkin sellaisiin tärkeisiinkin tehtäviin. Jos ajatellaan summaa, minkä Jumala toteutti, niin Jumala valitsi tavallisia. Hyvinkin suuriin ja tärkeisiin tehtäviin Jumala valitsi aivan tavallisia ihmisiä. Jos ajatellaan, siellä on Mooses ja Gideon ja Jesaja ja Jeremia, monia tällaisia henkilöitä, joita Jumala kutsui ja asetti heidät palvelustehtävään. Jumala valitsi heidät. Ja jos ajatellaan näiden ihmisten elämää ja persoonaa, niin yksi yhteneväisyys ihmisillä. Muuten olivat hyvin eri elämän olosuhteista ja tilanteista tulevia ihmisiä eri aikakausina, mutta yksi yhteneväisyys ihmisillä. Ja se yhteneväisyys on tämän päivän puhujalla ja monilla muillakin ihmisillä. Se yhteneväisyys on se, että kukaan näistä ihmisistä ei ollut täydellinen. Kukaan näistä ihmisistä ei ollut täydellinen. Ja jos ajatellaan siellä, katellaan näiden ihmisten elämää, niin joskus oli melkeinpä päinvastoin. Että nämä ihmiset, jotka Jumala kutsui, olivat äärettömän vajavia monessa eri suhteessa. Jos ajatellaan opetuslapsia esimerkiksi, opetuslapset oli hyvin erilaisia. Opetuslapset tulivat eri ammateista, he olivat eri lailla siihen aikaan eri lailla koulutettuja, eri yhteiskunta-asemista, kaikista eri yhteiskunta-asemista. Jeesus kutsui nämä opetuslapset, olivat hyvin, hyvin erilaisia. Jeesus näkeään ja miettää ihmisistä, jotka tulivat Jeesusta pidättämään. Löi miekka. Kuinka moni tämän seurakunnan jäsenistä on heilunut miekan kanssa? No, siihen palata. Mutta jos me ajattelemme vaikka meidän seurakunnan jäsenenä, heilu siellä miekan kanssa, sitten kun tuli tiukka paikka, Pietari 3 kertaa kielti Jeesuksen. Minä en edes tunne sitä miestä. Etkö sinäkin ollut Jeesuksen seurassa? Pietari sanoi, en minä tunne edes koko miestä. En ole ikinä kulkenut hänen kanssaan. Pietari kielti Jeesuksen. Silti tämä sama mies joitakin aikoja sen jälkeen julisti tuhansille ihmisille evankeliumia ja ihmiset. Eli on hyvin erikoista ja mielenkiintoista ajatella näiden ihmisten elämää. Se oli hyvin vajaita ihmisiä, jotka Jumala otti käyttöönsä, siunasi heidän elämänsä ja johdatti heidän elämänsä. Eivät he tulleet heti välittömästi täydelliseksi, kun Jumala heidät kutsui. Jumala tiesi ottavansa riskin, kun hän valitsi ihmisiä käyttöönsä. Hän valitsi näitä vajaavia ihmisiä. Ja vajaavaisuuksistaan huolimatta he halusivat turvata Jumalaa ja seurata Jumalaa ja palvella Jumalan valtakunnassa. Sitten jos me ajattelemme, itse ajatella, että me olemme niin heikkoja ja niin vajaavaisia, kuinka me voimme palvella Jumalaa. Mutta kyllä minua ainakin jollakin lailla rohkaisee se, kun mä luen Raamatusta näiden ihmisten elämää. Huomaan, että ne oli vajaavaisia ihmisiä. Monessa asiassa vajaita ja monenlaisia sähläyksiä niiden elämään tuli. Silti Jumala valitsi ne. Gideon oli yksi mies Vanhassa testamentissa, joka oli, muistatte sen tilanteen, siellä oli Israelin kansa oli valloittajan vallattu, en muista, oliko se nyt filistialaiset vai mikä, joku kansa kuitenkin piti vallassaan Israelia, ja Gideon oman perheensä ja muiden kanssa oli vuorilla luolissa piilossa. Ja siellä Gideon teki askareitaan piiloihmisiltä. Eli Gideon oli, hän oli pelkuri. Hän oli piilossa siellä. Ja sinne Jumala lähetti enkelinsä, joka sanoi Gideonille, että sinä Jumalan sotaurho, minä otan sinut käyttöösi. Ja jos luetaan siitä eteenpäin, niin Gideon sai pienellä joukolla ehkä yhden suurimmista voitoista, minkä siellä Israelin kansan historiassa tapahtui. Siitäkin huolimatta, että Gideon oli pelkuri ja epäuskoinen, Jumala otti hänet käyttöönsä ja Gideon halusi palvella Jumalaa. Ja Jumala voi myös meitä nostaa, käyttää hänen valtakuntansa työssä. Siitäkin huolimatta, että me tunnemme elämässämme vajavuutta ja koemme itsemme heikoksi, mutta silti Jumala voi ottaa meitä käyttöönsä, ottaa meidän elämämme, täyttää meitä hengellään ja niin me saamme olla hänen todistajiaan. Siellä missä me olemme askareissa, niissä asioissa missä elämme, siinä työssä mitä teemme tai ihmisten keskellä missä olemme, siellä Jumala haluaa käyttää meitä ja siunata meidän elämämme. Ja saamme nähdä Jumalan suuria tekoja. Sitten muutamia sellaisia ihmisiä, jotka oman elämänsä tilanteissa ja vaiheissa saivat kohdata Jeesuksen nasaretilaisen. Evankeliumissa kerrotaan monista eri ihmisistä, jotka kohtasivat Jeesuksen. Siellä kun Jeesus vaelti kaupungista kaupunkiin, kylästä kylään, Jeesus tapasi monia ihmisiä. Paljon ihmisiä tuli Jeesuksen tykö, seurasivat Jeesusta. Ja Jeesus kohtasi monenlaisia erilaisia ihmisiä. Matteuksen evankeliumin 15. luvussa kerrotaan eräästä naisesta, joka tuli Jeesuksen tyköön. Matteus 15 ja jakeesta 21 eteenpäin. Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni, mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Jeesus vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoon. Mutta vaimo sanoi, niin herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Minun mielestä tässä on aika erikoinen tilanne. Tämä nainen tuli Jeesuksen tykö ja pyyti apua varmasti vilpittömästi. Varmasti hänellä oli hätä oman tyttärensä tilasta. Hän tuli Jeesuksen tykö ja pyyti Jeesukselta apua. Ensiksi teki. Jeesus kieltäytyi. Jeesus auttamasta. Eikö ole aika erikoinen tilanne? Opetuslapset sitten sanoivat, että päästä hänet menemään meidän jälkeemme. Tämä nainen oli hän oli kuullut jotain Jeesuksesta, sitä mitä Jeesus voi tehdä. Ja hänellä oli tuska oman tyttärensä tilasta. Ja kun hän tuli pyytämään Jeesukselta apua, hän koki ensiksi pettymyksen. Jeesus ei halunnut auttaa häntä. Ja Jeesus perustelee tämän sillä, että minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Eli Jeesus, kun tuli, niin hän ensisijaisesti tuli palvelemaan juutalaisia. Ensisijaisesti hän vaelluksensa aikana palveli juutalaisia ihmisiä. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Vaikka tämä nähtymyks silti kääntyi uudestaan Jeesuksen luokse. Sitten Jeesus sanoo minun mielestä aika hurjat sanat. Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Jeesuksen sanat tässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että ne juutalaiset, jota varten Jeesus oli ensiksi tullut, sitä heitä varten ensisijaisesti oli se leipä, mitä Jeesus oli tullut antamaan. Eli Jeesus sanoo tässä juutalaisia lapsikseen ja sitten tätä vaimoa ja muun kansalaisia ihmisiä sanoo penikoiksi. Eli tämä on hyvin vahva kielikuva tässä. Ei ole lasten leipää ja heittää penikoille. Me ymmärrämme, että totta kai Jeesus tuli kaikkia ihmisiä varten. Hänen sovintotyönsä koskettaa kaikkia ihmisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun Jeesus siellä vaelsi, niin ensisijaisesti hän tuli etsimään niitä juutalaisia ihmisiä, jotka, että he näkisivät, että hän on Messias. Mutta jos tarina on kirjoitettu Raamattuun tämä tilanne, tämä nainen kohtasi tällaisen vastauksen Jeesukselta. Kenties Jeesus halusi tietoisesti koetella tuota naista. Tämä vaimo vastasi tähän voimakkaaseen väitteeseen, että niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Miksi Jeesus vastasi, että suuri on sinun uskosi? Suuri on sinun uskosi. Eikös meilläkin ole sellainen toivo, että meilläkin voisi olla suuri usko? Jeesus voisi sanoa, on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Tästä nousee esille kolme sellaista asiaa tämän vaimon elämästä ja vaimon käytöksestä, mitkä kertoo, että hänellä oli suuri usko Jeesusta kohtaan. Ensimmäinen asia oli myötäelämisen taito. Tämä nainen tuli Jeesuksen tykö sen tähden, että hänen tyttärellään oli vaikea ongelma, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Nainen tuli Jeesuksen tykö toisen ihmisen puolesta. Hän oli hätä läheisensä puolesta, läheisensä oman rakkaan tyttärensä puolesta. Siksi hän näki vaivaa ja tuli Jeesuksen tykö. Hänellä oli myötäelämisen taito. Sitten toinen asia. Jeesus ensiksi kieltäytyi antamasta apua, mutta tämä nainen silti uudelleen kääntyi. Toinen suuren uskon tunnusmerkki on pettymyksen kestämisen taito. Hän koki pettymyksen ensiksi, mutta hän ei jäänyt siihen pettymykseen kiinni, vaan hän ojentautui Jeesusta kohden. Hän ei jäänyt pettymykseen, vaan ojentautui uudelleen Jeesusta kohden. Kolmas suuren uskon tunnusmerkki on katkeroitumisen voittamisen taito. Siitäkin huolimatta, että tämä nainen kohtasi Jeesusta koviakin sanoja Jeesuksen puolelta. Silti Jeesus oli täynnä rakkautta naista kohtaan. Mutta jostakin syystä Jeesus toimi näin. Katkeroitumisen voittamisen taito on yksi tai kolmas näistä suuren uskon tunnusmerkeistä, mitä tästä löydämme. Torjui loukatun itsetunnon vaatimukset. Tämä nainen ei jäänyt siihen tilaan, että no hyvänen aika, jos tuo mies tolla lailla minulle vastaa nipuinensa, kyllä minä pärjään. Tämä nainen ei toiminut niin. Hän siirsi syrjään sen ajatuksenkin, että minä en loukkaannu, minä en halua loukkaantua enkä katkeroitua tästä, vaan minä uudelleen minä Jeesusta kohden. Ja Jeesus antoi hänelle avun. Suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Myötäelämisen taito. Ei se on esirukous, kuormia. Jeesus on kutsunut meidät. Meidän on Jumalan sanan perusteella kutsuttu kantamaan toinen toistemme kuormia. Iloitsemaan iloitsevien kanssa, itkemään itkevien kanssa, auttamaan toinen toisiamme ihan käytännön tasolla ja myös rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Rukoilemaan eri asioiden puolesta, suhteiden ihmisten puolesta. Siihen meidät on kutsuttu. Olta myötä elämisen taitoa, kun yhdessä matkaa teemme. Pettymyksen kestämisen taito. Olkoon, me koemme pettymyksiä. Me koemme uskon elämässämme pettymyksiä. Me ajattelemme, että nyt tässä ja tässä asiassa Herra antaa meille väkevän voiton. Ja sitten kun me koemmekin, että no ei siitä nyt niin selkeätä voittoa sitten tullutkaan. Ja ei tästä asiasta nyt ainakaan vielä näytä tulevan vastausta Jumalan puolelta. Me koemme pettymyksiä hengellisessä elämässämme. Mutta älkäämme jääkö niihin, vaan käykäämme eteenpäin. Käykäämme eteenpäin luottaen Jumalan lupauksiin, hänen laupeuteensa, hänen armoonsa ja hänen hyvyyteensä. Uskollisesti käykäämme eteenpäin. Tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Me ollaan edellisenä sunnuntaina oli joitakin ajatuksia siitä, että me uskomme, me toivomme sitä, että meidän seurakuntamme kasvaa voimakkaasti. Ja varmaan uskon, että monien sydämillä on tämä usko, että meidän seurakuntamme voi kasvaa. Että me saamme nähdä niitä ihmisiä, jotka tulevat seurakunnan keskelle, kasvavat seurakunnan keskellä. Näemme niitä ihmisiä, jotka yntyvät, tulevat uskoon, pelastuvat, käyvät kasteilla, tulevat seurakunnan keskelle. Komme siihen. Ja totta kai on ihmisiä sitten, jotka ei hirveästi usko. On se tietysti luonnollisempaa olla uskomatta siihen. Meidän on tällä samalla joukolla, kiitos Jumalalle siitä, että on uskollisia sisaria ja veljiä, jotka ovat vuodesta toiseen halunneet palvella seurakunnan keskellä, tulla yhteisiin tilaisuuksiin, olla yhdessä koolla. Mutta meillä on aika pieni, tai pieni ja suuri, mitenkä se nyt ajalla suurempi. Uskollisten joukko on ollut vuosia sama. Ja on helppo ajatella, että no, en minä tiedä, kasvasko se nyt tästä näin sitten. Joku voi silloin tällöin tulla ja joku voi silloin tällöin lähteä ja se pysyy tässä suurin piirtein samassa. Ja sitten jotkut uskoo, että kiitos Herra, että annatte lisää meille niitä, jotka pelastuvat. Entäs jos Jumala sanoo meille, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Mulla joskus, se on vähän semmoista huonoa huumoria kyllä, mutta joskus on tapana, Sirpa sanoo aina monesti, että, tai joskus sanoo, että no niin, huomenna on taas sateinen päivä tai jotain muuta, niin minä sanon, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Jumala voi sanoa meille, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Jeesus sanoi tälle naiselle, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Käykämme sen tähden rohkeasti rukoillen Jumalan kasvojen eteen. Herra, anna minun nähdä omaisteni pelastuvan. Anna minun nähdä läheisteni pelastuvan. Anna minun nähdä äänekoskelaisten ihmisten prison pelastuvan, ihmisten pelastuvan, tämän maan ja kansan. Ja Jumala voi sanoa sinulle, tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Sinä Jumalan suuria tekoja. Halleluja, kiitos Jumalalle. Kolmas asia, katkeroitumisen taito. Me saatamme monissa eri tilanteissa helposti katkeroitua. Ylpeytemme vaatii, että nyt minä teen näin, taikka toimin näin. Minulla on oikeus olla tästä asiasta tätä mieltä. Ja monesti tämä oma ylpeytemme estää Jumalan ilmestymisen ja Jumalan suloisen siunassa elämässämme. Älkäämme jääkö katkeruuteen, vaan palvelkaamme Herraa ilolla. Seuraavaksi mennään katselemaan ristin tapahtumia. Jeesus vaelsi elämänsä kohdaten monia, äärettömän monia ihmisiä. läheskään niistä kaikista ei ole kerrottu Raamatussa. Jeesus kohtasi sokeaa Bartimeusta. Bartimeus huusi Jeesuksen puoleen: Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja huomioitui miehen ja kosketti häntä. Jeesus kysyi monilta ihmisiltä, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja ihmiset kertoivat tarpeensa ja Jeesus kohtasi heitä voimallaan. Vielä jos ajatellaan tuota myötäelämisen taitoa, joka oli yksi suuren uskon tunnusmerkkejä, niin te muistatte sen kertomuksen Raamatusta, jossa todennäköisesti niitä oli 4 miestä, toivat yhden miehen, joka oli rampa, eli ei kyennyt liikkumaan, paareilla Jeesuksen luokse. Kuulivat, että Jeesus on sinä ja sinä päivänä, en tiedä oliko siellä kokousilmoituksia, mutta Jeesus on sinä ja sinä päivänä siinä ja siinä torpassa julistamassa evankeliumia ja puhumassa ja vierailulla siinä talossa. Ja näille nämä ihmiset olivat kuulleet, mitä Jeesus on tehnyt. Ja nämä miehet ottivat tämän ramman ystävänsä ja lähtivät viemään Jeesuksen tykö. Heille syntyi usko, että jos tämä ihminen saa tulla Jeesuksen tykö ja Jeesus häntä koskettaa, hän voi parantua. Ja miehet tulivat sen talon luokse ja huomasivat, että siellä oli ihan älyttömästi porukkaa. Että oven ulkopuolellakin seisoi paljon ihmisiä. Ja kaikki yritti olla tietysti siellä hiljaa, kun Jeesus puhui, halusivat kuunnella Jeesusta. Mutta nämä miehet ensiksi huomasivat sen toivottavan tilanteen, että ei nyt meidän täytyy odottaa kyllä ennen kuin Jeesus lopettaa, niin ehkä me sitten voidaan viedä tämä mies Jeesuksen tykö. Sitten ne kekkasivat semmoisen asian, että ne nousi sinne katolle. Se saattoi olla aika hankala tilanne. 4 miestä retuuttaa yhtä miestä, joka ei kyennyt ollenkaan liikkumaan. Ne veti sinne katolle. En tiedä, minkälaisen systeemin ne kehitti, mutta sinne ne nosti sinne katolle. Ne näki siis vaivaa sen eteen, että tämä mies pääsisi Jeesuksen tyköön. Ja sitten kun ne vei sinne katolle, ne tiesi, että nyt ollaan lähellä Jeesusta. Jeesus on tuossa alapuolella, mutta se ei riittänyt. Niiden piti ruveta purkamaan sitä kattoa. Ja ne purki sen katon, Raamatun sanan mukaan, ne purki sen katon siitä kohdalta, missä Jeesus oli, ja laskivat sen miehen sinne Jeesuksen eteen. Ajatelkaa, minkä vaivan nämä 4 ihmistä näki tämän yhden ihmisen puolesta. Ja Jeesus näki nämä 4 miestä. Hän näki sen ramman siinä, sitten Jeesus näki nämä 4 miestä. Ja Jeesus sanoi näille 4 miehelle, että tapahtukoon teille teidän uskonne mukaan. Jeesus huomasi näiden 4 miehen uskon. Ja Jeesus kosketti tuota rampaa miestä, niin hän parani ja sai syntinsä anteeksi. Jeesus huomasi sen uskon, mikä oli näillä 4 miehellä. Siinä jos missä oli myötäelämisen taitoa. Nämä miehet tiesivät, että heidän ystävällään on tällainen ja tällainen ongelma, ja he toivat hänet Jeesuksen tyköön. Meidän paarimme on rukous. Siis meidän se ei paari, missä käy vaan kahvilla, vaan se, millä kannetaan ihmisiä Jeesuksen tykö, se on rukous. Me voimme rukoilla ihmisten puolesta, rukoillen tuoda heitä Jeesuksen tykö. Ja Jumala vastaa, Jeesus vastaa meidän rukouksiimme. Ristillä Jeesus, vielä ristilläänkin Jeesus osoitti suuremmoista rakkautta ja kohtasi siellä ihmisiä. Muistamme sen tilanteen, siellä oli 2 ryöväriä Jeesuksen molemmin puolin ristiin. Roomalaiset hallitsivat silloin sitä Juudeaa ja aina jos siellä tavattiin joku ihminen suurempia rikoksia tekemästä, siellä oli paljon rosvoja ja ryöväreitä, jotka asuivat siellä vuorilla ja luolissa. Ja aina kun siellä meni erilaisia karavaania tai muita, he ryöstivät niitä karavaania ja saattoivat tappaa monia ihmisiä. Siksi roomalaiset olivat ottaneet käyttöön tällaisen hirvittävän rangaistusmuodon kuin ristiinnaulitsemisen. Monia ihmisiä, jos oli äärettömän kiduttava kuolema, joka kesti useamman päivän, saattoi kuolla siellä ristillä, hirvittävissä tuskissa, siinä kuumuudessa, niissä kivuissa ja tuskissa. Ja silloin, kun Jeesus tuomittiin kuolemaan, Jeesus kulki omaa ristiänsä kantain sinne Golgatalle. Jeesus naulittiin siellä ristiin. Jeesuksen molemmilla puolilla, se oli rangaistuspaikka, jossa oli ainakin 3 ristiä. Molemmilla puolilla oli 2 ryöväriä. Luukkaan evankeliumin 23. luku luetaan jakeesta 33 eteenpäin. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he hänet sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus se valittu. Mutta sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä, ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Oli myös hänen päällensä, tämä on juutalaisten kuningas. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasivat häntä, Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tuletsi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa. Erikoinen tilanne ristillä, 2 ryöväriä, toinen pilkkaa Jeesusta muiden ihmisten tavoin. Toinen ihminen näkee jotain. Tämä toinen pahantekijä näkee jotain. Se tulee ilmi tässä, kun hän sanoi Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ihmeestä tämä pahantekijä, joka oli elämänsä kenties viettänyt luolissa ja vuorilla ja siellä kaupungeissa rikoksia tehden, koska hän itse sanoi, että me kärsimme oikeuden mukaan, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Eli hän oli pahantekijä, kenties hän oli murhamies, monenlaisia ryöstöjä ja tehnyt. Mutta siinä ristillä hän näkee Jeesuksen ja sanoo Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mistä tämä pahantekijä tiesi, että Jeesuksella on valta? Mistä hän tiesi, että Jeesuksella on? Tämä täytyi olla tai syntyä sydämessään usko Jeesuksen Kristukseen. Ja se syntyi tässä ristillä. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja mitä Jeesus sanoi? Jeesus tiesi, että tämäkin mies elää viimeisiä tuntejaan tai viimeisiä vuorokausiaan. Hänen elämänsä on ohi, elämänsä tuhlannut kaiken maailman rikoksiin ja asioihin. Me emme tiedä hänen koko elämänsä kaarta. Kenties hän oli ihan hyvästä kodista, hänen isänsä ja äitinsä olivat Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Ja halusivat opettaa tälle pojalleen Jumalan seuraamista, Jumalan tuntemista, mutta hän valitsi toisin elämässään. Ja sitten hänen elämänsä päättyy sinne ristille. Mutta mitenkä valtavan suuri on Jumalan rakkaus tätä ihmistä kohtaan. Jeesus tiesi, että tällä ihmisellä ei ole paljoa elinaikaa. Ja kun tämä ihminen kääntyi Jeesuksen puoleen sinne ristillä, Jeesus ei sanonut hänelle omissa tuskissaan ja kivuissaan, että se on kuule nyt jätkä liian myöhäistä. Sinä olet oman valintasi elämässäsi tehnyt ajat sitten. Turha nyt on enää tässä ristillä mitään tehdä. Ei, Jeesus ei sanonut näin. Vaan Jeesus sanoi valtavan hienot sanat. Hän oli ehkä täydellisempi kuin me. Usko, että Todennäköisesti hän ei ainakaan julkisyntiin kerennyt lankeamaan uskoelämänsä. Sillä hänellä ei ollut enää paljoa elinaikaa siinä ristillä, kun hän roikkui. Mutta olen varma, että niistä tuskista ja kivuista huolimatta, mitä tuo mies koki ristillä, hän koki sisimmässään valtavaa iloa ja riemua. Hän tiesi, että siinä on kuningas ja majesteetti, valtakunnan omistava kuningas ja majesteetti hänen vierellään, joka sanoi, että tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ne olivat sittenkin toivon täyteiset viimeiset tunnit, vaikka ne olivat tuskan tunnit tuolle miehelle. Jeesus kohtasi ihanalla tavalla tuotella ja viime vaiheissa, elämänsä vaiheessa kääntyi Jumalan tyköön. Tästä nousee ajatus, viime hetkellä tämä mies siirrettiin helvetin porteilta taivaan valtakuntaan. Viime hetkellä tämä mies siirrettiin helvetin porteilta taivaan valtakuntaan. Mikä valtava Jumalan valtakunnan riemu tämän tilanteen tähden. Ja haluan tällaisen ajatuksen, että taivaassa tulee olemaan eräänä päivänä hyvin paljon niitä ihmisiä, jotka ovat viime hetkellä kääntyneitä. Viime hetkellä. Me emme tiedä ihmisten elinpäivää ja hetkeä. Me aina mietimme, että olemme jonkun ihmisen kuolevan, hänen elinpäivänsä päättyvät, hän siirtyy ajasta iäisyyteen. Me saatamme miettiä ja omia arvioita arvella, että oliko hän uskossa vai eikö hän ollut uskossa. Nimittäin se on äärettömän tärkeä ihmisen elämässä, kun siirrytään ajasta iankaikkisuuteen, mikä on meidän suhteemme Kristukseen. Se on kaikkein tärkein kysymys. Siinä tilanteessa ei mitään muuta kuin sitä, mikä on meidän suhteemme Kristukseen. Ja väitän, no se on huono sana, ei käytetä sitä, mutta sanon, että taivaassa tulee olemaan eräänä päivänä paljon niitä ihmisiä, jotka ovat viime hetkellä kääntyneitä Jumalan tyköön. Jumalan armo on niin suuri. Jumalan rakkaus on niin. Jumala kaikkein eniten haluaa sitä, että ihminen kääntyy hänen puoleensa. Jumala kaikista eniten haluaa sitä, että meidän omaisemme, meidän läheisemme, se, joiden puolesta rukoilemme, että he kääntyvät Jumalan tyköön. Jumala haluaa, että Äänekosken ihmiset Jumalan tyköön. Tämän maan ja kansan keskellä ihmiset kääntyvät Jumalan tyköön. Turkissa, aina maailman äärin saakka, kaikkialla Jumalan tahto on se, että ihmiset kääntyvät Jumalan tyköön. Ja Kristuksen ristin uhrin kuolema meidän syntiemme sovitukseksi oli niin täydellinen ja niin riittävä, että ihminen jo viimeisillä elämänsä voimilla kääntyy Jumalan puoleen. Jumala huomioi sen ja hänet siirretään pimeydestä valkeuteen ja kuolemasta elämään, saatanan vallasta Jumalan tykö. Tämä tapahtuu. Jumala huomioi ihmisen sydämet. Jumala huomioi sen aina kun ihminen kääntyy Jumalan tyköön. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, jolla pelastutaan. Ei uskoon uudesti syntymiseen vaadita viikkojen kursseja, kuukausien vaelluksia, vaan uudesti syntyminen tapahtuu siinä, kun ihminen uskokseen siihen, että Jeesus on minun edestä kuollut ja ylösnoussut, tekee päätöksen ja ratkaisun, minä haluan seurata Kristusta. Jumala huomioi tämän ja ihminen uudet. Jumala kirjoittaa tai kirjoituttaa enkeleillään nimen elämän kirjaan. Ja se tapahtuu. Jumala kirjoittaa ihmisen nimen elämän kirjaan. Ja on monia, on todennäköisesti monia niitä ihmisiä, jotka viime hetkellä ovat kääntyneet Jumalan puoleen. Esirukoukset kantavat aivan viime hetkeen asti. Meidän esirukouksemme, ne kantavat viime hetkeen asti. Ja monesti voi olla, että esirukoukset ovat sen, että ihminen viime hetkellä kääntyy Jumalan tyköön. Ihminen saattaa tiedostaa, että elämä on vähissä ja laskee elämänsä kustannuksia ja asioita ja tulee siihen tulokseen, että sittenkin, sen ja sen ihmisen Jeesus, minä haluan uskoa siihen. Se minun omaiseni Jeesus, se minun läheiseni Jeesus, taikka tuttavani Jeesus, josta hän on joskus puhunut, minä haluan uskoa siihen. Ja ihmetyy viime hetkeillä Jumalan tyköä. Jumala on pelastuksen Jumala. Hallelujaa. Toinen mies, jonka elämä konkreettisella tavalla muuttui siinä ristin juurella, löytyy Markuksen evankeliumin 15. luvusta. Markus 15, jakeesta 37 eteenpäin. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadan päämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän, totisesti tämä ihminen oli Jumalan poika. Sadan päämies oli roomalaisen sotilasjoukkueen eräänlainen kapteeni tai komentaja. En tiedä hänen, jos verrataan suomalaisiin sotilasarvoihin, oliko hän kapteeni tai sotilasmestari tai joku muu vastaava. Mutta hän johti tuota joukkoa ja hänen vastuulleen oli roomalaisten puolelta asetettu tämä ristiinnaulitsemistilanne. Hän oli se ylinpäällikkö, joka vastasi sitten taas ylemmällä oleville Rooman armeijan johtajille, että tämä toimitus menee oikein, että nämä ihmiset, jotka on tuomittu kuolemaan, nämä kolme ihmistä, että se toimii kaikki tässä asiassa niin kuin se on aikaisemminkin toiminut. Eli roomalaiset sotilaat naulitsivat nämä ihmiset ristille ja odottivat heidän kuolemansa siinä ja vahtivat sen tilanteen loppuun. Tämä oli tämän sadan päämiehen vastuulla tämä tilanne ja tehtävä. Ja sadan päämies oli varmasti tietoinen siitä, kuka tämä Jeesus oli. Että hän oli tehnyt, taikka hänestä sanottiin, että hän oli tehnyt monia ihmeitä ja oli saanut juutalaiset vihoihinsa, jotka tuomitsivat hänet kuolemaan, ja muutkin ihmiset vihoihinsa, jotka tuomitsivat hänet kuolemaan. Sadanpäämies tarkasti tiesi Jeesuksen tilanteet. Kenties aikaisemminkin tämä sadanpäämies oli kohdannut taikka ollut niissä tilanteissa mukana, jossa Jeesus oli vetänyt ympärilleen suurit kansanjoukot siellä Jerusalemissa ja siellä tarvittiin roomalaisten sotilaiden järjestyksen pitoa. Ja tämä sadanpäämies oli ollut siellä aikaisemminkin vastuussa. Ja mielenkiinnolla hän seurasi sitä tilannetta, kun Jeesus naulittiin ristiin. Ja kun tämä ristin naulitseminen tapahtui, kun tämä sadanpäämies kiinteästi seurasi Jeesusta siinä ristillä, hänen ilmeitään, hänen eleitään, kuuli hänen sanansa, mitä Jeesus sanoi ristiltä, näki ne tapahtumat. Tämä sama sadanpäämies oli nähnyt kenties kymmenien ihmisten ristin naulitsemisen. Hän oli seurannut sitä samaa tilannetta uudelleen ja uudelleen, kuinka ihmiset naulittiin ristille. He huutavat kivussaan ja tuskassaan, ja sen jälkeen, kun he ovat sinne ristillä, he aloittavat kiroilunsa ja tuskansa huutamisen. He kiroavat siinä sotilaat ja kiroavat kaikki muut, ja sitten he tuskaisesti kuolevat. Viimein se saattoi kestää jopa usean vuorokauden, se kun ihminen riippui siellä ristillä ja tuskissaan sitten kuoli. Ihmiset olivat täynnä vihaa ja täynnä katkeruutta vielä ristillä riippuessaankin, paitsi tämä ryöväri ja paitsi Jeesus. Sadanpäämies seurasi Jeesuksen kuolemaa. Sadanpäämies kuuli sen, kuinka Jeesus sanoi, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sadanpäämies seurasi sen, kuinka nuo ryövärit ristin molemmilla puolella, toinen suhtautui toisella tavalla, toinen toisella tavalla. Sadanpäämies seurasi hiljaisena sitä tapahtumaa siinä. Ja sitten hän kuulee, kun Jeesus huutaa, se on täytetty, se on täytetty. Ja sen jälkeen hän kuulee sanat, isä, sinun käteesi minä annan henkeni. Ja sen jälkeen Jeesus kuolee. Sen jälkeen Jeesus kuolee. mistä tälle sodan päämiehelle syntyi tämä usko, tämä ihminen totisesti on Jumalan poika. Tämä on uskon tunnustus, tämä on selkeä uskon tunnustus tältä sadan päämieheltä. Näitä sanoja ei lausuta kevyesti, totisesti tämä ihminen on Jumalan poika. Tämän sadan päämiehen sydämellä syntyi usko Jumalaan ja Jeesukseen tässä, kun hän seurasi noita tapahtumia. Sadan päämies kuuli sen, että Jeesus sanoi, että isä, sinun käteesi minä annan henkeni, ja sen jälkeen Jeesus kuoli. Jeesus ei siis kuollut siihen, että hän riippui ristillä ja hän kuoli siellä kuumuuteen ja tuskaan. Jeesus ei kuollut näihin asioihin, mihinkä yleensä ihmiset kuolee ristillä. Ei, vaan Jeesus sanoi, että isä, sinun käteesi minä annan henkeni. Minä annan henkeni, ja silloin Jeesus kuoli. Johanneksen evankeliumin 10. luku selventää meille tätä tilannetta. Johannes 10 ja 17. Jeesus itse sanoo näin. 10, 17 ja 18. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Mikä valtava valtasuuruus on Jeesuksella, Kristuksella, Jumalan pojalla. Jeesus itse antoi oman henkensä ristillä. Hän antoi henkensä ja kuoli. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen, sanoi Jeesus. Jeesuksella oli valta antaa oma henkensä ristillä. Hän antoi henkensä isän käteen. Ja tämä sadan päämies ymmärti tämän valtasuuruuden ja voiman, mikä oli Jeesuksella, Kristuksella. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kohdannut tällaista näkyä ristillä, että joku kuolee täynnä rakkautta, täynnä pyhää rakkautta ja suloisuutta ja antaa oman henkensä isän Jumalan käsiin. Hän ei ollut koskaan nähnyt tällaista, eikä tullut sen jälkeen näkemään. Hänen elämänsä muuttui, hänen sydämessään syntyi usko elävään Jumalaan ja Jeesukseen, Kristukseen. Totisesti tämä ihminen on Jumalan poika. Ja tämän sadan päämiehen elämä muuttui siitä eteenpäin. Ja siellä oli kenties monia muitakin sotilaita, jotka olivat nähneet sen Jeesuksen kuoleman. Heidän elämänsä muuttui. He eivät koskaan enää olleet samanlaisia. Heidän elämänsä muuttui, he näkivät sen suuren rakkauden ristillä. Ja kenties tälle sadan päämiehelle ei ollut enää suuri yllätys se, kun hän kuuli ensimmäiset viestit siitä, että siitä se huhu alkoi kiirimään Jerusalemin kaduilla. Jeesus on ylösnoussut, se mies, joka naulitti ristiin, hän on ylösnoussut. Tämä sadan päämies ajatteli sydämessään, minä tiesin sen. Hallelujaa. Tällä sadan päämiehellä oli usko Jumalaan, ja hän näki, kuinka Jeesus antoi henkensä, ja hän riemulla seurasi siitä eteenpäin ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Tällä tavoin nämä ihmiset saivat kohdata Jeesuksen vielä siinä, kun Jeesus ristillä riippui. Muutamia ajatuksia siitä vielä, mitä ristillä tapahtui. Sieluvihollinen luuli saavansa sidottua Jeesuksen kuoleman siteillä. Sieluvihollinen joukkoinensa valtavat pimeyden voimat ja vallat olivat keskitetyt siihen ristin ympärille seuraamaan tuota tilannetta, jossa Jeesus kuoli ja kärsi. Sieluvihollisen vallat oikein juhlivat ja riemuitsivat siitä, että nyt me saamme tämän miehen sidottua kuoleman siteillä. Ja sieluvihollisen valtakunta oli vahvaksi varustettu porteilla ja salvoilla. Siellä oli pimeyden henkivallat ja voimat vahvaksi varustaneet sieluvihollisen henkivallat, jossa Lucifer joukkoinensa piti majaa. Ja sinne he odottivat Jeesusta, että saavat sidottua Jeesuksen iankaikkisesti kuoleman siteillä. Mutta näin ei tapahtunut. Näin ei tapahtunut. Iskut, jotka musersivat sieluvihollisen valtakunnan. Ensinnäkin se oli suuri hämmennys pimeyden voimille, että Jeesus sillä tavoin kohtasi tuota ryöväriä. Sieluvihollisen vallat riemuitsivat siitä tilanteesta, että nyt tulee 3 ihmistä heidän valtakuntaansa. Mutta Jeesus sanoi tuolle toiselle ryövärille, kun hän kääntyi uskossa Jeesuksen puoleen: tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Se oli ensimmäinen isku pimeyden voimille tuossa tilanteessa. Toinen oli se, kun Jeesus väkevällä tavalla huusi: se on täytetty. Se on täytetty. Se on täytetty. Hallelujaa. Meidänkin on hyvä aina julistaa tätä asiaa, että se on täytetty. Jumalan tahto on täytetty Golgatalla. Jeesus on täyttänyt kaiken ristillä. Se on täytetty. Tuon huudon voimasta jo pimeyden valtakunnan portit ja salvat alkoivat järkkyä. Ja sitten Jeesus antaa henkensä. Raamatun sanan mukaan Jeesus meni itse omassa voimassaan alas kuolemaan ja tuonelaan. Kukaan ei ole koskaan sinne omassa voimassaan voinut mennä, mutta Jeesus meni jumalallisessa suuruudessaan ja pyhyydessään ja kirkkaudessaan. Hän meni alas pimeimpään pimeyden valtakunnan tuonelaan ja sinne alas pimeimpiin sieluvihollisen muurien sisäpuolelle. Ja Jeesus murskasi nuo pimeyden valtakunnan muurit ja portit ja salvat. Jeesus murskasi ne. Se oli hirvittävä hämmennys ja epätoivo ja tuska kaikilla pimeyden valtakunnan voimilla. Juuri kun he valmistautuvat voittoon, Jeesus itse tulee valtasuuruudessaan ja voimassaan sinne pimeyden valtakunnan keskelle. Se oli valtava hämmennys ja sekasorto. Pimeyden valtakunnan portit ja muurit ja salvat kukistettiin ja voitettiin Jeesuksen Kristuksen valtasuuruudessa ja voimassa. Ilmestyskirjan 1. luku, 18. jae, sanoo mielenkiintoisen asian. Jeesus sanoo, ja minä elän, 1. luku, otetaan 17. jae vielä, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ne olivat ennen sieluvihollisen valloilla, mutta Jeesus meni ja otti ne avaimet pimeyden voimilta, Luciferilta, ja nämä avaimet on Jeesuksella Kristuksella. Jeesuksella Kristuksella on valta ylitse kuoleman ja pimeyden vallan. Ylitse synnin, pimeyden ja kuoleman on Jeesuksen Kristuksen valtasuuruus ja voima. Hallelujaa. Ja Jeesus riisti sieltä nämä menneet, tai haki sieltä menneet nukkuneet pyhät, jotka olivat siellä Abrahamin helmassa. Jeesus haki nämä sieltä ja toi heidät paratiisiin. Jeesus sanoi siellä ristillä sille ryövärille, että tänä päivänä sinun tulee olemaan minun kanssani paratiisissa. Silloin pystytettiin uudelleen tämä paratiisi ihmisiä varten, jonka Jumala aikojen alusta oli tehnyt ihmisiä varten. Jeesus meni sinne yhdessä menneiden nukkuneiden pyhien kanssa ja sen ryövärin kanssa, joka riippui siellä ristillä. Jeesus meni tuonne paratiisiin. Ja mä olen aivan varma, että varmasti maistuivat hyvälle ne paratiisin omenat tämän ryövärin suussa. Hallelujaa. Jeesus riisui sieluvihollisen vallat aseista. Kolossalaiskirje. Paavalin kirje kolossalaisille ja sieltä 2. luku ja 14 ja 15 jae. Jeesus pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jeesus riisui kaikki pimeyden vallat aseista. Jeesus riisui pimeyden, synnin ja kuoleman vallat aseista. Muistakaamme uskovina tänä päivänä, että sieluvihollinen on aseista riisuttu valta Jeesuksen Kristuksen valtasuuruuden ja voiman edessä. Jeesuksen edessä se on aseista riisuttu. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus on suuri majesteetti. Sieluvihollisen aseina tänä päivänä on valhe. Sieluvihollinen valehtelee ihmisille. Näyttää hienoja näkymiä ja kangastuksia. Näin ja näin ja näin. Sitten ihmiset kulkevat sen mukaan, pettyvät uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Sieluvihollisen aseina on valhe. Jeesus sanoi, että sieluvihollinen on valehtelija ja valheen isä. Mutta Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Ja me haluamme kuulua Jeesukselle Kristukselle. Me haluamme seurata Kristusta, asettaa turvamme ja toivomme häneen, joka on kuolleista ylösnoussut ja elää. Me kuulumme Kristukselle, me Jeesuksen puolella. Älkäämme sen tähden säikkykö pimeyden tekoja tai pimeyden valtaa. Silloin kun me olemme Kristuksen puolella, me olemme voittajan puolella. Älkäämme antako itseämme sitoa näillä valheen siteillä, synnin ja sieluvirallisen houkutuksen siteillä, vaan vaeltakaamme Kristuksessa. Hänen valtansa ja hänen suuruutensa on paljon suurempi kuin mikä se, mikä tässä maailmassa on. Me saamme olla voittajan puolella Kristuksessa, Jeesuksessa. Jesajan kirjasta luku 53. Jesaja 53. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantut. Amen.